Masabe Zulu, batona besilo, ungwalungalo kwamachobana. Siyalibikela ngokuthaba okukhulu namhlanje ukuthi Supreme Court yeZimbabwe fumane uLast Mayengahama loMadzukere ebengalacala sebebotshwe for 8 years bephongukutheswa icala elingazange libe khona. Siyathaba, siyabonga ukuthi iqiniso kalifihlwa, batho njalo abadala ukuthi okulempondo akufihlwa esakeni. Namhlanje siyathaba njengabantwana beZimbabwe, njengabantwana beMDC Alliance, njengama-political parties wonke aprogressive, the civil society, labomama labontanga. Sithi uNkulunkulu uzwile imthandazo yenu. Ngenxa yokuthi laba majaha balemuli balabantwana baphongubanjwa kuthiwa babulala iphoyisa, kambe iphoyisa lalinga bulawa ilitshe elilodwa eliphoswe ngabantu abathathu na? Ngithithi thina kwakuvele kuhlola ukuthi ilitshe liphoswe ngumuntu oyedwa, ubotshwe abantu abathathu kuthiwa yibo abambulaleyo.
Manje njengebandla kukhona yini elikuqoqayo?
Iqiniso ukuthi iparty izakwenza umdlalo idili sabela bethaba besenza konke okuhle emthethweni. Sihlonipha ama conditions coronavirus, imithetho yakhona i-social distancing, ama mask lokonke okulungileyo, kodwa siyabe sifundisa abantu ukuthi iqiniso liqiniso liza liphume bengafuni befuna. Sifuna futhi khonapho sithathe ithuba lokumotivetha abantu bethu abaningi ukuthi bayirejista, ngenxa yokuthi singaphunguthaba sikhohlwe ukuthi kuyarejiswa kusasa, sizaswela sesingasangenanga embusweni. Khuluma sitshengisa mhlophe ukuthi la majaha ngamaqhawe edebotshwela amanga bezama ukuthabisa izihlobo zepholisa lelo abaligobodayo bona.
Manje ngokubona kwenu laba ababili bazaya kweliphi ibandla?
Thina beMDC Alliance sikholwa ukuthi umuntu wonke ulelungelo lokuzikhethela, njalo silandela ingoma yabokhokho ethi nyama yembongolo khetho mthandayo. Laba majaha ethe sisebenza labo kakhulu, silungisa isidinga impahla lokudla, sisiyakhangela imuli zabo, sithungamelwa ngu-Honorable Daniel Malokela le group yakhe ethe sihamba khona every inyanga sisiyababona. Sithi thina umuntu ulelungelo. Into esithabisayo kakhulu ukuthi sebekhushiwe ejele ngenxa yokuthi abalacala. Sebekibo ukuthi bona bazazikhethela, njengoba sikholwa ukuthi khetha oyithanda omthandayo nyama yembongolo.